Ги плеер азатлык радиосы. Эссалам алейкум, кадерле динлейчилер. Суун 2022 жылын 10-нчы июнь хептенин аанына уни. Соңк программабызда Түркменистанда VPN кызматтарына каршы көрөшмүшлөнүр. Томсун келмеги менен илатын түпчүнчүлүк метелети хем итилесиар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озол менен мен Мердан Тариев күнүн тазырыклары менен таныштырыярын. Беларусьң суды Азаттык радиосының Беларусь кулуунун штатын ташыр хабарчысы Андрей Кузнечугы экстремист топорны дөрөтмөктө күнөөлүү тапып, 6 жыл түрмө тутулууна hüküm etti. Bu arada jurnalistin yakınları gurrun verdiler. Маалыматы көрө, Махильёв регионал судунда япык капаларын аңыртында кечирилендигинен чык, баары жогу бир нече тагы давам эдиптир. 43 жашлы журналист, 58 жашлы кыздын ве 2 жашлы оглунун какысы кечин жылдын 26 ноябрында хулиганчылык айыпламалары эсасында 10 күн тутуклоого hüküm edilipti. Кузнечук шунда өзүнө билдирилген айыпламалары ред эдипти. Тутуклук мөхлөтү тамамланса да, ал түрмөдө сакланды ве соңу менен ага экстремист топорун дөрөтмөктө айыплама билдирилди. Кузнечугун хосарлары онун бейгунадыгына айтмагыны довам иттириандыгыны хем мээлим эттилер. Халкара Олимпия комитетинин президенти Томас Бах спорт федерацияларынын белли бир тургуну онун паспортуна лайыклыкта ярышлары көйбөрүп көйбөрмөздүк баардагы карарын селжериян пурсады. Хөкмөттүн алып барган саясатына боюн эгмели дээлдигине айтты. Бах Москванын Украинага каршы башталган эсасыз урушу себепле Рус ве Беларусь тургундарынын аглабы спорт федерацияларынан чыгарылмагына каршы чыгып берген интервьюсунда федерациянын өз спорт көрүнүшлөрүн кадырлы долундурп билмеги үчүн hükümetlerin sıylığının zerurduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransa'nın Rus ve Belarus tenisçilerine bir tarap turun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendigine. Beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmacaktığına ünsiz çekti. Eğer de hükümetler özlerinin siyasi behvitlerine göre kimin yarısı göyverilip, kimin hem göyverilmeyecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bahsleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir, deyip bağ belledi. Eyran BMG'nin bağırlıkçılarının uranın bağlaştırılmak prosesini gözükçülük etmek için ulanılan kameraları uçurdu. Bu atom energiyası boyunca halkara atom agentliğinin İslam Respublikasını yeterli kızmataşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolüciyasından bir neçe saat ön amal edildi. 8-nji iyunda atom agentliğinin dolandırıcılarının Viyana'da geçiren duşunun devamında kabul edilen rezolüciyada İran'ın ozal hasabı alınmadık üç sevitte uranın izlerinin peyda olmağı bilen bağlılıkta düşündürüs vermeyendigi tanqitlanyar. Резолюцияны атом агенттігінің 30 ағзадын ұварат долондырыс кенгесінің Русиядан ве Қытайдан ғалын әхлі векилі қолдады. Франция, Британия, Германия ве Бірлесен Штаттар Ираны атом агенттігінің өңіндәкі қануны борсыларыны берді айтмағы чағырдылар. Иранның дашыр ішлер министерлігінің метод векилі Техраның атом агенттігінің резолюциясына берен жоғавының берк ве пропорционал болондығыны айтты. Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kardeşi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýany azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gallı eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gallı ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykyşynda Ukrainanyň owa hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 10-nji 13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykarıldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalde çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goý bolsun edilendigine aýtdy.